Liber Erdeci tezkere Ravşa Avarte ya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan peşi de rojnameya resmi de hatı veşandın. Sero şundajı le meclisa netevimizin ya Tirkiye TBM'yi de de deh bajari de jibo se mehan Ravşa Avarte hat ilan kırın. Piştik o Ravşa Avarte kete meriyeti Erdoğan ragand ku ewe jivi u peyda de bin kontrola xeda herima Erdeci breva bibin. Li ev yek ji aliyê gelek kesan va hate rexnekirin. Akademisyen, hukuknas û siyasetmedaran derketina Rewşa Awarte ji bo dengê Amerîkayê nirxandin. Ew amajê dikin ku destilatî bi vê yekê dixwaze ser sucê xwe bigire. Akademisyen Gökhan Bulut li ser zagona têkoşîna dijî dezenformasyonê rawestiya û da diyar kirin ku destilatî bi Rewşa Awarte li herêma Erdhejê dixwaze ser kêmasiyên xwe bigire û raya giştî bi van agahdar nebe. Gökhan nerînê xwe wiha diyar dike.
Bu kriz koşullarında medyanın bütün işlevlerini hedef almış durumda.
Destilatî Rewşa Awarte xiste meriyeti. Ev jî jimera viya nişandı de. Destilatiya siyasî bi vêyekî êdî tenê pêşiya ragandinê nagre. Bi van şert û mercên krizê dixwaze ku hemû bizavên medyayı kontrol bike.
Toplumsal kriz koşullarında medya yalnızca haber alma ve verme aracı değildir.
Akademisyen Bulut diyar dike ku medya civakî di demên krizê de ji bo berjewendiyên gel kar dike. Bi vêyekî destilatî pêşî li hemberî berjewendiyên gel digire. Rewşa Awarte di warê hukukê de jî tê rexnekirin. Hukuknas Mesut Özer radigîne ku ciyê Rewşa Awarte di makezagona Tirkiye de dixala 119-an û kanûna Rewşa Awarte ango o halê de heye. Özer di vê erdhecê de Rewşa Awarte pêwîst nabîne û sedema wî jî wiha diyar dike.
Ew erdheca 6 sibatê 2013-an li Maraşû derdora ve deh bajarê de qewmî li gor baweriya min o hal ne lazım, ne pêwîst bû. Ji ber ku hem li her derê Tirkiye 81 bajarê Tirkiye hem jî havîrdorê dinyayê 95 welata xwest ku alîkarî bidine Tirkiye. Ji ber vê yekê hem koordinasyon kêmasiyên wê hebûn, nexwe o hal ji ber wê ne lazım bû. Ya ewilev, ya di duan wextê ku o hal îlan kirin wê çi biqewimî, derheqa wê de hem anayasa ya Tirkiye xala 119-an wê dibêje, hem jî kanuna Rewşa Awarte olağanüstü hal kanunu derheqa wê de hin tişta dibêje wê çi biqewimî wê tiştên halê biqewimî. Wextê ku erdhej an jî tabî afet tiştûmiştin dê pêk werin, an jî nexweşî, nexweşiyên gelekî giran pêk werin, serokkomar karê îlan bike heta şeş heyva yan di bajarekî de an jî çend bajaran jî tevahî Tirkiye'de karê olağanüstü hal îlan bike. Wextê ku îlan kir jî gelek tişt diqewimin, çi diqewimin, derego o hal pêk hatî çûnû hatinin araba, çûnû hatinin kesek karin ve yasak ke. Ya di duwa karê gelek tiştê dîjî ensanê ku neşixulin navbera 18 sal heta 6 sal wextê ku devlet çi münasib bibîne, mecburun wî karî bikin. Wekî din xaniyê wa, işte erebê wa, dezgehên wa karin dest dihênin ser wa. Ev rewşên gelek tiştê mühîm hene, yani gelek derfet destê iktidarê de çê dibin. Wekî din iktidar dixwaze bi vê o halê dixwaze çi bike, dixwaze ku her tiştî bixwe bike.
Partiya Demokratîk ya Gelan HDP jî îlankirina Rewşa Awarte pêdivî nabîne. Endama Partiya Meclisi ya HDP Sultan Özcan radgine ku destilatî bi Rewşa Awarte dixwaze ser kêmasiyên xwe bigire. Özcan ve yekeci wiha diyar dike.
O hal uygulamasının deprem bu büyük felaketi sorunlarını çözmek yerine suçlarını örtmek üzere.
İlankırına Rewşa Awarte pırskriken ku dve felaketa erdhece de pek hatine çareser nake destilatiye bi kêmasiyên xwe suç kiriye. Ew bi vê yekê dixwaze ku ser sucî xwe bigire. Civak ana dinav keşeyin mezin dane. Pêwîstî bi alîkarî dayînê û destdirêjkirinê heye. Biya me Rewşa Awarte ji berjewendiyên welatiyan ra nîne û ji birînên mağdurên Erdhejê ra jî xizmet nake. Li ber vê em dijîvîne.
Kamunun, onun iktidar güçlerini korumaya, örtmeye ve toplumu susturmaya.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.